Senát bude brzy rozhodovat o novém ústavním soudci. Prezident Miloš Zeman na pozici navrhl profesora Aleše Gerlocha. Jakou má v Senátu šanci? Jak se horní komora postaví k chystané ústavní žalobě na prezidenta? A kdo se stane novým zástupcem ombudsmana? Mým dnešním hostem je předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil, který je v našem studiu v Jihlavě. Dobrý den, pane senátore.
Hezký podvečer z Jihlavy.
Pane senátore, senátoři z klubu Senátor 21 tento týden oznámili, že sepisují ústavní žalobu na prezidenta. Podporujete to vy osobně, ten jejich záměr?
Já musím říci, že nikdo z klubu Senátorů 21 zatím nás přímo nekontaktoval, ani nám ten svůj plánovaný postup nezdělil. Všechny ty informace, které doposud mám, tak jsou z médií. Já osobně si myslím, že může být i logické, že se někdo pokusí shromáždit veškeré možné kroky, které pan prezident činí, a oni třeba nejsou úplně v souladu s ústavou, a teprve poté, co proběhne jejich analýza a případně i precizní argumentace, tak si myslím, že bychom se měli rozhodovat, zda to je nebo není na ústavní žalobu. A tím zároveň chci ještě říci, že to ale vůbec neznamená, že se nám poměrně hodně kroků pana prezidenta nelíbí, ale něco jiného je, když se věc nelíbí, a něco jiného je, zda to je nebo není na ústavní žalobu, která má nějaká přesná pravidla, která jsou dána tím článkem 65 ústavy.
Dobrá, ale chápu, že to úplně neodsuzujete, že uznáváte, že to je věc, o které se dá diskutovat, jestli tomu dobře rozumím.
Pochybnosti o tom, zda pan prezident někdy nepřekročil rámec ústavy, už zazněly několikrát, dokonce i z úst ústavních právníků. Ať to bylo například v případě toho, jak vnutil v podstatě poslanecké sněmovně Rusnokovu vládu, nebo jak se stavěl k tomu odvolání Andreje Babiše, když mu to navrhoval bývalý pan premiér Sobotka. Takže pokud to někdo sepíše a precizně vyargumentuje, tak to je věc, kterou určitě já si se zájmem přečtu. Ale pokud bych měl dnes říct si svůj názor, a tím neříkám, že se nezmění, tak zatím to vždycky bylo tak, že pan prezident přesně ví, co si ještě může dovolit a co už nikoliv, a pokud má něco rád, tak je, když se diskutuje, on pak zvítězí. A já mám pocit, bohužel, že to, že vůbec ta ústavní žaloba bude podána úspěšně, je velmi málo pravděpodobné, protože bylo by k tomu potřeba 120 hlasů poslanců, a my víme, že ANO má 78 hlasů a s komunisty nebo se SPD už je to rozhodně více než 80. A potom přesto, že bychom připustili, že by nějakým zázrakem, a musel by to být zázrak, by se v poslanecké sněmovně sehnalo 120 hlasů, které by umožnilo potom podání té ústavní žaloby, tak zase je otázkou, zda by skutečně bylo ústavním soudem naznáno, že se jednalo buď o velezradu nebo hrubé porušení ústavy. Obě dvě ty věci, hlavně ta první, je velmi nejistá, a pokud pan prezident vítězí, tak to je přesně to, co třeba já bych úplně nechtěl.
Pane senátore, ale pokud vy sám říkáte, že někdy se objevily situace, kdy i ústavní právníci připouštěli, že by se pan prezident mohl pohybovat na hraně ústavnosti, je to tedy situace, se kterou by senátoři měli něco dělat? A zajímá mě co, protože my tady hovoříme o tom, vy říkáte, počkám si, jak ta ústavní žaloba bude naformulována, pak se uvidí, jsem na to zvědav. Ale zajímá mě, jestli to není i situace, kdyby senátoři měli převzít iniciativu a nějak se k té situaci postavit.
Vy jste to řekl přesně, já si ten přístup pana senátora Lasky dovedu představit jako jeden z možných přístupů. Shromáždit věci, které považuje za důvodné z hlediska možnosti jejich využití v případě ústavní žaloby proti prezidentu republiky, připravit precizní argumentaci, kterou my si prostudujeme, a následně se rozhodneme, co dál, protože skutečně si myslím, že pokud se dělá tak vážná věc, nebo by se měla podávat, případně hlasovat o tak vážné věci, jako je ústavní žaloba proti prezidentu republiky, tak musíme mít ten podklad, a nemůže to být tak, že já vám budu odpovídat, co udělám na základě toho, že pan senátor oznámil záměr podat nebo připravit ústavní žalobu. To si myslím, že by nebyl odpovědný přístup.
S vědomím toho, že vím, že nejste právník, tak pan senátor Láska zmínil jako jednu z možných věcí, která by v té žalobě na prezidenta mohla být zmíněna, postoj prezidenta republiky ke zpravodajským službám. službám, k bezpečnostní informační službě a tak dále, což je mimochodem věc, kdy i vy jste se bezpečnostních složek zastával v momentě, kdy se stali terčem kritiky ze strany prezidenta Miloše Zemana. Umíte si představit, že v tomto bodě se mohl prezident Miloš Zeman dostat do sporu s ústavou, s právním pořádkem?
Ano, máte pravdu, já jsem se bezpečnostních složek zastával a to proto, že si myslím, že pokud tak vysoký ústavní činitel, jako je prezident, zpochybňuje činnost bezpečnostních složek a to veřejně a bez předložení nějakých jasných důkazů, tak je to velmi špatný způsob chování a v podstatě bezprecedentní událost. Na druhé straně nejsem si přesto jistý, že se jedná o porušení, hrubé porušení ústavy. A tady zrovna v tomto případě bych si velmi rád tu argumentaci, řekněme, i ústavních právníků přečetl. Přiznávám se, nejsem právník, nejsem ústavní právník a tudíž já nejsem schopen dneska rozhodnout o tom, zda tomu tak je nebo není. Pokud bych to měl udělat citem a použít tu zkušenost, kterou dneska jako člověk, který dlouhodobě s právem pracuje, díky tomu, že dělám, řekněme, 8 let senátora, tak bych spíše řekl, že to nebude hrubé porušení ústavy, ale mohu se mýlit, ústavní právníci to rozhodně vědí lépe a věřím, že ty argumenty třeba přinesou.
S dovolením ještě jedna konkrétní věc by mě zajímala, a to je váš názor na kauzu ovlivňování nejvyšších ústavních činitelů ze strany prezidenta Miloše Zemana a jeho kancléře Vratislava Mynáře. Je to věc, která vás znepokojila, kterou by je na místě řešit dále?
Pokud tak, tomu tak bylo, tak je to pro mě, už jsem to jednou říkal, nepřijatelné a velmi nevhodné chování jak ze strany pana prezidenta, tak ze strany pana Mynáře, ale tady už máme i tuším usnesení podvýboru poslaneckého, který konstatoval a myslím, že dokonce všemi hlasy, že nedošlo k ovlivňování soudů a jejich nezávislosti. Já jsem v tomto případě připraven to usnesení toho podvýboru akceptovat, protože zase je to i o tom soudci a o tom, zda on se nechá přemluvit. Co ale by se určitě nemělo dít, a zase je to z hlediska nějaké té politické kultury a v tomto případě řekněme i soudní kultury, aby docházelo při těch setkáních pana prezidenta nebo jím pověřených osob se soudci a tam se vůbec o této věci debatovalo. Už to, že se o ní debatuje, může potom způsobit dojem, že se někdo může snažit anebo by mohl mít i možnost ovlivnit ten soudní výrok. A to si myslím, že je samo o sobě nebezpečné, protože už to, že ta soudní moc se nebude jevit jako nezávislá, tak to ohrožuje důvěru lidí v tu soudní moc a ve spravedlivý proces a to samotné ohrožení už je velmi nebezpečné z hlediska dalšího fungování společnosti jako celku, bez ohledu na to, zda se tak skutečně dělo nebo ne.
Vnímáte tuto kauzu jako tak závažnou, aby byla impulzem pro sepsání ústavní žaloby na prezidenta?
Pokud by to byla tato jednotlivost, tak i na základě toho usnesení podvýboru spíše nikoliv, ale jak jsem já pochopil, senátor Láska chce zhromáždit těch věcí více a tady už se začínám opakovat, omlouvám se, je potřeba opravdu počkat na to, jak ta argumentace bude vypadat, včetně toho zdůvodnění.
Říká můj dnešní host, kterým je předseda senátorského klubu ODS Miloš Vystrčil. Prezident Miloš Zeman přišel s návrhem na jmenování nového ústavního soudce. Do Senátu vám posílá ke schválení jméno profesora Aleše Gerlocha. Pane senátore, je to podle vás dobrý kandidát?
Aleš Gerloch je vedoucí katedry teorie práva a vedoucí katedry ústavního práva. Prorektor, to znamená z hlediska jeho erudice, se jeví býti, bych řekl, dobrým kandidátem. Na druhé straně, co se týká jeho činnosti, tak o politiku má poměrně zájem. Nedávno kandidoval i do Senátu. Já za sebe v tuto chvíli nejsem rozhodnut, jak se v té vlastní volbě postavím. Zase to bude záležet ještě na tom, jakým způsobem se Aleš Gerloch bude třeba prezentovat i při představení v našem senátorském klubu. My si pravidelně všechny kandidáty na ústavní soudce zveme, aby řekli ještě svůj názor na to, jak by ten ústavní soud měl fungovat a co si myslí, řekněme, že je pro naší soudní soustavu podstatné a potom se budu definitivně rozhodovat. Nerad bych teď říkal dopředu nějaký názor nebo nějaké svoje vyjádření, aniž bych ještě měl možnost té debaty, respektive toho setkání s panem profesorem Gerlochem.
A tužíte třeba v tuto chvíli chvíli, na co byste se chtěl pana profesora Gerlocha ptát, co vás od něj bude zajímat vzhledem k té možné funkci ústavního soudce?
Přiznám se, že jsem o tom přemýšlel a ještě si formulaci těch otázek dobře rozmyslím, ale budu se ho ptát i na to, o čem jsme se bavili v tom prvním tématu. To znamená, co si myslí o některých krocích pana prezidenta z hlediska ohrožení nezávislosti soudů, a bude mě velmi zajímat, jak odpoví.
Já se vás tak trochu i na to ptám, protože pan profesor Aleš Gerloch v posledních měsících se, řekněme, v různých právních otázkách několikrát postavil spíše na stranu prezidenta Miloše Zemana, nebo poskytoval takové právní odpovědi, právní analýzy, které spíše podporovaly stanovisko prezidenta Miloše Zemana. Tak jestli v tuto chvíli, kdy se bavíme o kauze možného ovlivňování soudců, je právě on vhodný kandidát? Jestli u něj bude dostatečná záruka, že bude imunní vůči případným žádostem Pražského hradu ve směrem k němu, co by ústavnímu soudci?
Já udělám všechno pro to, abych se vyvaroval předpojatosti, ale znovu opakuji, bude mě zajímat, jak se na některé ty věci a ty události, které souvisí s chováním pana prezidenta, pan profesor Gerloch dívá. Zejména mě bude zajímat, pokud potom řekne ten svůj názor, jak ho zdůvodňuje, tu svoji pozici, ten svůj pohled na tu věc, protože ta argumentace je pro mě zásadní. Já jsem vám říkal už v tom předchozím vstupu, že vlastně to zdůvodnění je zásadní. To, jestli ten člověk, když říká, že toto je nebo není porušení ústavy, tak jakou k tomu podá potom argumentaci, a následně i podle toho se budu rozhodovat při tom hlasování o tom, zda bude Senát nominovat nebo nebude Senát, nebo schvalovat, pardon, Aleše Gerlocha jako ústavního soudce.
Mimochodem napadá mě ještě jedna souvislost nebo jedna věc v souvislosti s Alešem Gerlochem. On totiž v rámci své senátní kampaně, kterou jste i vy zmínil, přišel s návrhem, že by v ústavě měl být zakotven český národ. Pane senátore, je to něco, s čím souhlasíte, nebo co si myslíte, že je žádoucí jako změna české ústavy?
On, myslím, říkal dokonce i český jazyk a český národ.
Ano, tuším, že to tak bylo.
Já teda... To je zase věc, kterou vy jako čtete moje dotazy, a já nevím, jestli je dobře, když to pan Gerloch takhle bude vidět dopředu, rozumíme si. Ale to je jedna zase z věcí.
Veřejně prozrazuji, na co se chcete ptát.
No a přesně tak, a sama na to přicházíte, což je skoro na pochvalu z hlediska vaší redaktorské práce, ale úplně z toho nemám radost. Z hlediska toho, že pan profesor se nyní může ty věci dobře rozmyslet a třeba v některých případech by možná bylo lepší, kdyby musel reagovat okamžitě. No.
Tak už si alespoň budete moci připravit i následné dotazy, pane senátore.
Doufám, že už žádný další neuhodnete.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává předseda senátorského klubu ODS, Miloš Vystrčil. Pane senátore, jaký je vlastně dnes vztah horní komory parlamentu Senátu České republiky s prezidentem Milošem Zemanem?
Já nemůžu mluvit za celou komoru. Ta naše horní komora, to je 180 velmi silných osobností.
Dobrá, já to tedy
ambivalentní, když to zjednoduším.
Já to s dovolením konkretizuji. Ptám se, protože když byl předsedou Senátu Milan Štěch, tak vztahy s prezidentem a Milanem Štěchem, co by předsedou, byly politicky velmi vyhrocené, řekněme. Byli k sobě pánové poměrně kritičtí. Tak jestli se ta situace změnila v momentě, kdy se předsedou Senátu stal jeden z vašich senátorů, pan Jaroslav Kubera?
Předseda Senátu je druhý nejvyšší ústavní činitel, a pokud má tato země nějak fungovat, tak není možná, aby se nejvyšší ústavní činitelé nebavili a nebyli schopni mezi sebou se na něčem domluvit, i když nemají stejný politický názor, nebo třeba i když ta chemie mezi nimi nefunguje. Pan předseda Kubera, aspoň jak my jsme se spolu bavili a bavíme se poměrně hodně, přistupuje k, řekněme, komunikaci jak s panem prezidentem Zemanem, tak s panem premiérem Babišem nebo s panem předsedou poslanecké sněmovny Vondráčkem velmi pragmaticky. Chce pro Senát vyjednat lepší pozici, než dneska má, jak z hlediska třeba projednávání lhůt zákonů Senátu, tak z hlediska, řekněme, některých dalších věcí, které se Senátu týkají, a zároveň se chce domluvit, a pokud upozorňuje na některé věci, tak to dělá tak, aby bylo jasné, že to je názor Senátu, ale že to ještě neznamená, že to je konec jakékoliv komunikace. To znamená, na posledním jednání třeba pan předseda Kubera, ono se o tom moc nemluvilo, předal panu prezidentovi usnesení Senátu, které, řekněme, obecně, ale bylo právě kriticky namířeno proti kritice bezpečnostních složek a jejich práce. a že to možná dělá trošku jiným způsobem než Milan Štěch, protože to je jiný člověk a má, řekněme, jiný způsob komunikace, to je pravda, ale nemyslím si, že by v tom byla nějaká přílišná servilita nebo snaha se zalíbit nebo cokoliv jiného. Já pana Kuberu znám dlouhodobě a on v těchto těch věcech, i když se to nezdá, tak není příliš ovlivnitelný a ten svůj názor si podrží.
Dobrá, ale když Miloš Zeman říká, že Senát, když to velmi zjednoduším, je zbytečný, tak k otočce, k názorovému obratu, předpokládám, pan Kubera, prezidenta republiky, ještě nepřiměl.
To nepřiměl, ale reagoval na to bonmotem a zdůrazněji bonmotem, a to je, že je daleko jednodušší nechat vyhladovět prezidenta než senát.
Ještě máme jedno téma, pane senátore, které bych s vámi ráda probrala, a to je volba zástupce ombudsmana. Řekněte mi, pan prezident navrhl jako své kandidáty současného zástupce Stanislava Křečka, mimo jiné. Proč si vy jako senátoři myslíte, že by Stanislav Křeček neměl ve své funkci pokračovat? Vy jste ho totiž nenavrhli.
My jsme ho nenavrhli, protože Stanislav Křeček jako každý jiný člověk má nějaké své limity a my jsme dospěli k názoru, že jsme schopni navrhnout vhodnější kandidáty, tak se tak stalo. No to je celé všechno, nebo v případě té nominace zástupce ombudsmana je to nastaveno v zákoně tak, že dva kandidáty nominuje Senát, dva kandidáty nominuje prezident a je na poslanecké sněmovně. Jak rozhodne, my jsme vybrali tyto dva kandidáty, protože pan Křeček nebyl navržen a tím to končí. No. Asi si Senát myslí, že jsou lepší. No.
Ještě než se dostaneme k senátním kandidátům, z nichž jednoho jste, nebo jednu kandidátku jste navrhl i vy, ještě by mě zajímalo, jak se díváte na druhý návrh prezidenta republiky, a to je jméno Zdeňka Koudelky. Jestli by on podle vás byl dobrým kandidátem na post zástupce ombudsmana?
Já nevím, jestli byl nebo nebyl dobrým kandidátem, ale není to kandidát, kterého já preferuji, protože kdybych ho preferoval, tak bych ho navrhl.
Dobrá, tak pojďme k tomu, koho jste navrhl. A to je Markéta Selucká, což je končící děkanka právnické fakulty Masarykovy univerzity. Proč ona je dobrým kandidátem, pane senátore?
Několikrát jsem to už různě říkal. Já si myslím, že ombudsman nebo zástupce ombudsmana nebo teda veřejného ochránce práv by měl být člověk, který nepatří žádnému politickému proudu, zná právo, má nějakou životní zkušenost a bude skutečně občana, který se na ně obrací, chránit. A mě Markéta Selucká z těch referencí, které jsem o ní získal, vycházela jako nejvhodnější kandidát z těch, které já jsem znal, nebo z těch, na které já jsem byl schopen sehnat nějaké opravdu věrohodné reference. Takže to byl důvod mého návrhu.
Senát vedle Markéty Selucké navrhl také bývalou ústavní soudkyni a bývalou senátorku Elišku Wagnerovou. Ale mě by zajímalo, jestli vy, když jste strůjcem onoho návrhu Markéty Selucké, jestli budete nějakým způsobem přesvědčovat poslaneckou sněmovnu, která zástupce ombudsmana volí, aby právě Markétu Selucskou podpořil.
Víte, ono to je někdy tak, že když třeba místopředseda ODS, což já jsem, začne přesvědčovat některé jiné poslance z jiných stran, aby volili jeho kandidáta, že jí může ublížit. A já jsem to tentokrát skutečně tak nemyslel a zdůrazni znovu, že Markéta Selucká nemá s ODS nic společného. Udělal jsem to z toho důvodu právě, aby ten kandidát byl skutečně politicky nezávislý, což třeba pan Křeček úplně minimálně ze své historie není. A tak to budu postupovat i z hlediska působení na poslaneckou sněmovnu. My jsme si o Markétě Selucké něco samozřejmě řekli v poslaneckém klubu ODS, nebo ještě něco řekneme, ale rozhodně velmi prosím, aby nebyla vnímána jako kandidátka občanských demokratů v tom smyslu, že je nějak s nimi ideově či jinak svázána. Není tomu tak. Opravdu, já než jsem začal ty kandidáty navrhovat a vybírat, tak jsem si přečetl ten zákon o veřejném ochránci práv, podíval jsem se na to, jaká ta kritéria by ten ochránce měl splňovat, a jsem se snažil v tomto koridoru vybírat, aby ten smysl toho zákona nejen ta dikce, i ten smysl toho zákona byl naplněn. Já vím, že to třeba úplně nezní uvěřitelně, ale jsem si říkal, jestli máme mít nějakou šanci, aby tady byl zase ombudsman, který skutečně bude nezávislý, nestranný, tak to pojďme dělat tímhletím způsobem. V Senátu se to podařilo, uvidíme, co poslanecká sněmovna.
Ještě na závěr, jenom stručně, jestli byste mi mohl říci, současná ombudsmanka Anna Šabatová příští rok ve své funkci končí, oznámila, že ji nemá zájem obhajovat. Měl by se ten, kdo se stane zástupcem ombudsmana, stát i novým ombudsmanem posléze za rok, podle vás?
Nevím, nepřemýšlel jsem o tom. Přiznám se, nepřemýšlel jsem o tom.
Říká můj dnešní host, kterým byl předseda senátorského klubu Občanské demokratické strany Miloš Vestrčil. Děkuji vám za odpovědi, pane senátore.
Děkuji za pozvání. Hezký podvečer.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.